Íslenski þjóðsöngurinn mjög erfiður. Íslendingar syngja oft frekar þetta lag sem heitir Ísland ögrum skorið af því að það auðveldara. Ögur sama og vík, vogur eða fjörður. Skorið sama og sögnin að skera. Ísland ögrum skorið þýðir þá landið sem fullt af fjörðum og vogum. Hlustið á lagið og skrifið orðin sem vantar. Góða skemmtun!